În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Sunt Daniel Briciu și cu ajutorul bunului Dumnezeu mi-am propus să vorbesc astăzi despre importanța pe care o avem noi oamenii în ochii lui Dumnezeu. Ne iubește oare cu adevărat Dumnezeu? Chiar și în mijlocul celor mai cumplite încercări? Dacă ne iubește, de ce îngăduie aceste încercări? Oare ce iubește El cu adevărat mai mult la noi? Care sunt valorile noastre care îl impresionează cel mai mult pe Dumnezeu? Frumusețea? Talentul? Eficiența? Sunt sigur că fiecare om ajunge să-și pună astfel de întrebări mai degrabă sau mai târziu. Știu că și dumneavoastră, dragi ascultători, doriți să aflați răspunsuri la întrebările acestea și prin emisiunea de astăzi doresc să vă încurajez să vă ajut să înțelegeți motivația dragostei lui Dumnezeu pentru noi, pentru pământeni. Începem și astăzi ascultând un mesaj muzical care portretizează foarte frumos iubirea lui Dumnezeu față de noi. Haideți să o ascultăm împreună!
L-ai făcut din țărână și chipul tău, Doamne, i-ai dat. Eu știu că tot ce văd prin lume, numai Tu, Doamne, le-ai creat. Pe om l-ai făcut din țărână și chipul tău, Doamne, i-ai dat. Cât de mare, cât de mare ești Tu, Doamne, plin de slavă și putere ești Domnul meu. Cât de mare, cât de mare ești Tu, Doamne, mila Ta o simt asupra mea mereu. Cât de mare, cât de mare ești Tu, Doamne, plin de slavă și putere ești Domnul meu. Cât de mare, cât de mare ești Tu, Doamne, mila Ta o simt asupra mea mereu. Cerul și marea, oceane, vânturi și câmpii, la glasul Tău se oprește și furtuna, și munții se mișcă din temelii. Tu ai făcut cerul și marea, oceane, vânturi și câmpii, la glasul Tău se oprește și furtuna, și munții se mișcă din temelii. Cât de mare, cât de mare ești Tu, Doamne, plin de slavă și putere ești Domnul meu. Cât de mare, cât de mare ești Tu, Doamne, mila Ta o simt asupra mea mereu. Cât de mare, cât de mare ești Tu, Doamne, plin de slavă și putere ești Domnul meu. Cât de mare, cât de mare ești Tu, Doamne, mila Ta o simt asupra mea mereu. Țară minunată, unde va sta în veci al Tău popor. În tot ce văd, ce simt și mă înconjoară, e mâna Ta sfântă de Creator. Tu ai creat o țară minunată, unde va sta în veci al Tău popor. Cât de mare, cât de mare ești Tu, Doamne, plin de slavă și putere ești Domnul meu. Cât de mare, cât de mare ești Tu, Doamne, mila Ta o simt asupra mea mereu. Cât de mare, cât de mare și putere ești, Domnule. Cât de mare, cât de mare ești Tu, Doamne. Mila Ta o simt asupra mea mereu. Ca semn al dragostei Tale sublime, venit ai Tu și m-ai răscumpărat. Și pentru tot ce am greșit, Iisuse, mi-ai spus cu lacrimi vino, Te-am iertat. Ca semn al dragostei Tale sublime, venit ai Tu și m-ai răscumpărat. Și pentru tot ce am greșit, Iisuse, mi-ai spus cu lacrimi vino, Te-am iertat. Cât de mare, cât de mare ești Tu, Doamne, plin de slavă și putere ești, Domnul meu. Cât de mare, cât de mare ești Tu, Doamne, mila Ta o simt asupra mea mereu. Cât de mare, cât de mare ești Tu, Doamne, plin de slavă și putere ești, Domnul meu. Cât de mare, cât de mare ești Tu, Doamne, mila Ta o simt asupra mea mereu.
Doresc acum să citesc un cuvânt din Cartea Sfântă, cuvânt care se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 23, de la versetul 32 la versetul 43 inclusiv. Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: Pe alții i-a mântuit. Să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii, de asemenea, își băteau joc de el, se apropiau, îi dădeau oțet și îi ziceau: Dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: Acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția Ta. Iisus a răspuns: Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă, Doamne, nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește, Doamne, de cel rău, căci a Ta, doar a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Prea iubitule Părinte, mă rog și astăzi în dragostea Ta să mă însoțești prin Duhul Sfânt în această expunere și mă rog ca și de această dată oamenii să fie pătrunși de mesajul Evangheliei Tale, cei întristați să fie mângâiați, cei deznădăjduiți să prindă curaj și toți, o Doamne, să alerge pe brațele Tale, acolo unde este bine, acolo unde este siguranță, mântuire și viață veșnică. În numele Domnului Iisus Hristos, mă încredințez pe mine și această lucrare pe brațul Tău, convins că și de această dată Tu îți vei face numele de slavă în mijlocul nostru. Fii binecuvântat! Amin! Ce imagine vă vine în minte și la ce vă gândiți când cineva vă spune: Uite, omul acela este un hoț și un criminal? Sunt sigur că nu l-ați privi cu admirație, ci mai degrabă cu un sentiment de groază și de teamă. Dacă s-ar întâmpla ca a doua zi să-l întâlniți din nou pe stradă, poate că l-ați ocoli cu multă atenție, iar dacă ați fi să așteptați împreună liftul, cred că l-ați lăsa numai pe el să urce, făcându-vă că sunteți ocupat. Cum ne-am fi comportat oare cu el dacă n-am fi știut că a furat și a ucis? Desigur, i-am fi răspuns politicos dacă ne-ar fi întrebat ceva și am fi urcat împreună cu liftul, fără nicio teamă. Ce ne-a făcut pe noi să-l privim diferit? Faptul că ni s-a spus cine este și ce a făcut. Așadar, noi am pus imediat o etichetă invizibilă de către alții, dar vizibilă doar de către ochii noștri. Am agățat-o discret de el și am scris pe ea: un nenorocit, un ratat, un nimeni, un pericol pentru societate. Dacă n-am fi știut lucrurile acelea rele despre trecutul lui, am fi agățat de el o altă etichetă pe care am fi scris: un om obișnuit, un cetățean onorabil. Să presupunem acum că au trecut 10 ani de când l-am etichetat prima oară ca ratat și pericol public. Din nou ne întâlnim cu el, din nou îl ocolim discret și din nou privim cu coada ochiului spre eticheta care mai este încă agățată de el și spunem în sinea noastră: vai de el! Numai că noi nu știm între timp că fostul hoț și criminal s-a întâlnit cu Hristos și a devenit un copil al lui Dumnezeu, iertat și mântuit prin sângele lui Isus. Noi însă continuăm să-l privim cu aceiași ochelari întunecați ai prejudecății noastre. El merge mai departe, purtând povara trecutului său, dar iertat și împăcat cu Dumnezeu. Noi îl judecăm și îl condamnăm în inima noastră, fiind mândri de moralitatea noastră sănătoasă și de reputația pe care o avem în fața semenilor. El ajunge la urmă în rai, iar noi avem toate șansele să ajungem în iad, pentru că nu ne-am pocăit cu adevărat niciodată, ci ne-am încrezut în religie și în morală și nu în Hristos, cel care singur poate să dea mântuirea. Sunt sigur, dragii mei, că în ziua judecății mulți se vor mira cum de a ajuns în rai tâlharul de la dreapta crucii lui Isus. Pentru preoții de atunci, el era o scârbă și o rușine, spre care priveau cu mult dispreț. Pentru romani, el era un ticălos care își merita moartea și nimic mai mult. Gloata adunată acolo, în jurul crucilor, se bucura că lumea de atunci era curățată de răul care o bântuia. Cum și astăzi există printre oameni acel sentiment de liniște când un hoț notoriu a fost prins, așa a fost și atunci. Nimeni nu regreta soarta lui Isus și a celor doi tâlhari, poate cu excepția câtorva ucenici ai Domnului și a mamei sale. Prin crucificarea celor doi tâlhari, nimeni nu vedea nicio pierdere, ci doar un câștig pentru societatea de atunci. Acestea erau valorile lor de atunci și acestea sunt și ale lumii noastre de astăzi. Pe dealul Golgotei însă, doar doi ochi priveau lucrurile într-un mod cu totul diferit. Cu ochii săi pătrunzători, Iisus putea să vadă ceea ce mulțimea orbită de prejudecăți și de ură nu putea. El vedea prin credință două porți deschise, una largă spre iad, iar una îngustă spre rai. Prin poarta largă se vedeau flăcările iadului care așteptau sufletele celor doi tâlhari. Iisus Domnul știa ce se va întâmpla cu sufletele lor acolo. Știa că vor arde veșnic în compania disgrațioasă a viermilor ce nu mor și a focului care nu se stinge. Lacrimile din ochii lui Iisus nu erau din pricina durerii sale, care oricum era grozav de mare, căci pe umerii lui atârnau toate păcatele omenirii. Lacrimile lui erau pentru cei doi tâlhari nemântuiți și pentru marea gloată care hulea, fără să știe că făcea toate acele lucruri, ațățată din umbră de duhurile lui Satan. Și totuși, în mod surprinzător, unul din tâlhari începe să vadă altfel lucrurile. Dacă la început s-a aliat cu mulțimea și cu celălalt tovarăș de suferință pentru a-l batjocori pe Iisus, acum iată-l privind cu uimire spre ochii lui Iisus, din care strălucea o lumină nepământeană. El nu i-a blestemat pe preoții care l-au dat la moarte. El nu i-a ocărât nici pe soldații care l-au desfigurat, ci s-a rugat pentru ei ca să fie iertați. Aceste ultime fărâme de sclipire a celui care a fost lumina lumii au fost suficiente pentru acest tâlhar să vadă realitatea spirituală din jur, să înțeleagă că merită iadul, dar că prin Iisus Hristos poate să intre în raiul lui Dumnezeu. Așa că i-a spus aceste cuvinte Domnului: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Văzând credința lui, Domnul Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Sub ochii mulțimii, dar în chip nevăzut, tâlharul a fost născut din nou și spălat de sângele lui Iisus de pe crucea alăturată, fiind mântuit de multele și grelele lui păcate. Dacă n-am fi știut dialogul care a avut loc între Iisus și tâlhar, prin care Domnul i-a spus că l-a iertat și că este mântuit, ne-ar fi fost greu, dragii mei, să credem că așa ceva s-ar fi putut întâmpla. De fapt, sunt mulți și astăzi care nu cred că Iisus l-a putut ierta pe tâlhar, deși Biblia ne spune că așa s-a întâmplat. Această necredință a lor se datorează faptului că în trecerea vremii, oamenii și Satan au inventat o scară a valorilor diferită de aceea a lui Dumnezeu. Astăzi sunt unele lucruri pe care Biblia le socotește gunoaie, dar care au un mare preț în ochii lumii, și de asemenea sunt virtuți creștine și valori spirituale scumpe în ochii lui Dumnezeu, pe care lumea le desconsideră. Lumea spune că ai valoare dacă ești frumos sau frumoasă, pe când cei mai puțin estetici sunt desconsiderați. Biblia ne spune că Dumnezeu nu se uită la fața omului, chiar dacă omul face lucrul acesta. Bogăția este o altă valoare omenească, iar cei care o posedă sunt cinstiți și respectați, pe când săracii sunt ocoliți și adeseori chiar criticați. Chiar dacă nu acesta a fost criteriul după care a fost mântuit Lazar, totuși se pare că Dumnezeu a ținut seama mai mult de sărăcia lui Lazar decât de avuția bogatului, pe care n-a considerat-o o valoare. Dacă ar fi fost o valoare pentru cer, Dumnezeu l-ar fi mântuit și pe el, pe omul bogat, ca și pe Lazar, dar bogăția lumii acesteia n-a reprezentat nicio valoare și nu reprezintă nici astăzi în ochii lui Dumnezeu. Astăzi decența nu mai este apreciată ca mai înainte. Bluzele decoltate, tricourile scurte și picioarele la vedere sunt valori pe care lumea le promovează. Astăzi tinerele care vor să-și păstreze puritatea trupească și sufletească până în ziua nunții sunt batjocorite și desconsiderate, numite adeseori călugărițe sau fanatice. Blândețea ca roadă a Duhului Sfânt și virtute creștină este desconsiderată și catalogată ca slăbiciune în această lume a violenței. Înfrânarea poftelor de care vorbește Scriptura este astăzi pusă la zid de generația reclamelor de genul "Urmează-ți setea, ascultă-ți instinctul". Rugăciunea nu mai este privită astăzi ca o armă puternică prin care noi dărâmăm întăriturile lui Satan, ci ca o slăbiciune pe care o au cei care nu sunt suficienți de puternici, suficienți de stăpâni pe sine și suficienți de curajoși. Marea majoritate a valorilor creștine a fost desacralizată, iar în locul acestor valori au fost așezați idolii moderni, poftele dezlănțuite și necenzurate ale firii pământești. Rezultatul? Haosul pe care îl vedeți în jur. Am citit o întâmplare interesantă care ne spune și ne explică cum am ajuns noi aici. Se spune că doi hoți au intrat noaptea într-un magazin și după aproximativ 4 ore au ieșit afară. Lucrul ciudat a fost că ei n-au luat cu sine nimic. Banii și obiectele de valoare, tot ce era în acel magazin, a rămas acolo, neatins. Și totuși, ce au făcut ei? Au schimbat etichetele la produsele din acel magazin. Cele care erau ieftine au ajuns dintr-o dată foarte scumpe, iar cele scumpe foarte ieftine. A doua zi dimineața, o mare mulțime de cumpărători au intrat ca de obicei în acel magazin. S-au dus la raionul de electronice și au văzut că un televizor care era $500, acum valora doar $6. O mobilă care era $2000, acum avea eticheta de $10. Până când managerul magazinului s-a sesizat, deja o mulțime mare de cumpărături fusese făcute, pentru că oamenii n-au mai stat pe gânduri. În final, managerul a dat alarma, a închis magazinul și a pus din nou prețurile corecte, așa cum fuseseră mai înainte de noaptea cu pricina. Ceva asemănător s-a întâmplat, dragii mei, și cu lumea noastră. Profitând de neatenția noastră față de cuvântul lui Dumnezeu și de somnul nostru spiritual, Satan a intrat în magazinul valorilor noastre și a schimbat etichetele. Pentru o palmă de pământ și acela neroditor, doi frați și-au dat în cap mai zilele trecute. Părinți săraci în Filipine își iau fetițele de 11-12 ani de mână și le vând unor bărbați bolnavi la minte pentru câțiva bănuți. Creștinii se duc cu Evanghelia Mântuirii la cei care nu-L cunosc pe Hristos și sunt prigoniți și chiar uciși. Ei merg în pace să le vorbească de un Dumnezeu al dragostei și al păcii și primesc în schimb rușine și durere. De ce oare? Pentru că lumea aceasta se află sub influența celui rău, în lanțurile celui rău, care nu se sinchisește să numească răul bine și binele rău, lumina întuneric și întunericul lumină. Priviți o clipă spre Domnul Iisus, dragii mei. El a venit din cer ca prinț al păcii. A făcut mult bine. A vindecat mii de bolnavi. A eliberat sute de îndrăciți. A mângâiat pe cei întristați și a învățat pe oameni să se iubească unii pe alții, așa cum ne-a iubit El. O viață exemplară, o trăire exemplară, însă o moarte cutremurătoare. De ce oare? Pentru că Satan i-a făcut pe mai mari timpului aceluia să-L vadă pe Iisus și lucrarea Lui cu ochelari întunecați, să hulească în loc să aprecieze, să se revolte în loc să se pocăiască. De aceea ne-a spus Domnul preaiubiților că oricine iubește lumea și valorile acestei lumi se face vrășmaș cu Dumnezeu, pentru că lumea aceasta și sistemul ei de valori sunt sub dominația îngăduită a lui Satan. Toate aceste lucruri și-au pus amprenta asupra mentalității oamenilor. Am întâlnit tinere disperate pentru că nu se simțeau destul de frumoase sau destul de atrăgătoare. Am întâlnit oameni care se simțeau frustrați atunci când vorbeau cu alții mai bogați decât ei. Am întâlnit de asemenea tineri care aveau un sentiment de inferioritate atunci când discutau cu alți tineri care urmaseră o facultate, iar ei nu absolviseră decât liceul. Și dacă vreți, exemplele pot continua. Înșelându-ne să îmbrățișăm sistemul lui de valori, Satan a schilodit efectiv, în mod spiritual, milioane și miliarde de oameni. El a scos discret din scenă adevăratele valori, valorile lui Dumnezeu, și le-a înlocuit cu altele, iar cei care nu se conformează lor au de suferit teamă, vinovăție, inferioritate, nesiguranță. Iată consecințele acceptării valorilor lui Satan în mințile oamenilor. Acestea au repercursiuni deosebite și asupra lucrurilor spirituale, până acolo că chiar ucenicii Domnului au fost amăgiți de ele. Când mamele și-au adus copiii la Domnul Iisus să-i binecuvânteze, ucenicii au căutat să le oprească. Se gândeau că Domnul lor este prea important și prea ocupat pentru a-și face timp cu niște bieți copilași. Dar n-a fost așa. Domnul Iisus i-a mustrat pe ucenici pentru gândurile lor, făcându-i să înțeleagă că fiecare suflet al oricărui om de pe fața pământului are mare valoare în ochii lui Dumnezeu. Când orbul Bartimeu striga după vindecare, unii, chiar din anturajul Mântuitorului, i-au spus să tacă. Se gândeau ei, ce are a face acest mare învățător, acest mare proroc, cu acest orb neînsemnat? Și totuși, Iisus s-a oprit în dreptul lui și l-a vindecat. Ai fi zis că în dreptul sutașului care le-a zidit sinagoga, Domnul Iisus a fost normal să se oprească și să-i vindece robul. El a ajutat lucrarea Domnului, normal că și Domnul Iisus l-a ajutat, ne gândim noi. Oamenii folosesc astăzi acest argument în mod greșit, arătând că Dumnezeu ajută numai pe cei ce sunt vrednici. Eu cred însă că Domnul Iisus nu l-a vindecat pe robul acelui sutaș, pentru că acel sutaș a ajutat la zidirea sinagogii, ci pentru că a venit în dragoste să ceară vindecarea robului său. Într-o vreme când robii nu aveau un preț mai mare decât animalele, de multe ori, un sutaș roman vine la un predicator evreu, înfruntând rușinea și disprețul unora și îl roagă să-i vindece robul. Eu cred că Domnul Iisus a răsplătit credința și dragostea acestui sutaș mai mult decât orice ajutor pe care acesta l-ar fi dat vreodată sinagogii. Așadar, Iisus se uită cu alți ochi la oameni. Fariseii îl acuzau că mânca împreună cu vameșii și păcătoșii. Ochii lor, orbiți de religie și de obiceiuri greșite, vedeau în vameși și în prostituate cei mai de jos oameni ai societății, niște rebuturi care erau sortite pieirii. Iisus însă nu se uita la ei pentru ceea ce erau, căci erau într-adevăr păcătoși, ci privea la ei prin prisma a ceea ce puteau ei să devină prin credința în El. Îmi aduc aminte și astăzi cu nostalgie de clipa când soția mea, crezând că mă pierde atunci când am hotărât să mă pocăiesc, i-a spus păstorului meu: Domnule, să nu cumva să-l botezați, că este rău. A mințit, a furat, a înșelat. Cum puteți să pocăiți un astfel de om? Păstorul, cu multă înțelepciune, i-a spus: Stimată doamnă, să știți că Domnul Iisus Hristos tocmai pentru oameni ca el a venit. Soția a amuțit. Abia atunci a înțeles că Iisus n-a venit în lumea noastră pentru cei sfinți, ci pentru cei păcătoși, așa precum medicul nu se duce la cei sănătoși, ci la cei bolnavi. Ce vede oare Iisus în noi și noi nu vedem? Apostolul Pavel spunea odinioară că noi, oamenii, purtăm această comoară de preț în niște vase de lut. Apostolul Pavel a numit trupul vas de lut, iar sufletul l-a numit comoară de preț. Și cu toate că noi știm aceste lucruri, știm acest adevăr, cei mai mulți dintre noi uităm de suflet și de nevoile lui, căutând să satisfacem doar nevoile acestui trup efemer. Vorbind despre suflet și despre importanța lui, Domnul Iisus Hristos spunea odinioară: Ce-ar folosi unui om să câștige lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Prin aceste întrebări retorice, Domnul Iisus ne arată că nimic sub soare nu este mai presus decât sufletul omului. Dacă omul își ucide astăzi semenul cu atâta ușurință, dacă medicii omoară fătul în pântecele mamelor, aceste lucruri și multe altele dovedesc că noi, oamenii, nu știm ce preț avem, ce comoară purtăm cu noi și în noi. Pentru sufletul nostru, pentru că are preț, a venit în lumea noastră Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus, să sufere și să moară. Dacă n-am fi avut preț, prea iubiților, El ar fi rămas confortabil în gloria sa, dar noi avem un preț mare în ochii lui Dumnezeu. Am fost făcuți după chipul și asemănarea Lui, iar sufletul ne-a fost dăruit de El. De aceea, să știți, Satan se luptă cu noi, pentru că avem un preț, pentru că noi putem să intrăm în raiul lui Dumnezeu, dar El nu mai poate intra acolo niciodată. Iată de ce vă îndemn, prea iubiților, să nu priviți la dumneavoastră prin prisma valorilor lumii acesteia. Indiferent cât de săraci ați fi, indiferent cât de bolnavi sau de inestetici, Iisus vă iubește. Chiar dacă vecinii nu vă respectă, chiar dacă nimeni nu vă apreciază, Iisus, să știți, iubește sufletul dumneavoastră. El este Dumnezeu și nu se uită la noi așa cum se uită oamenii. El vede ce oamenii nu văd. El vede, dincolo de aparențele exteriorului, că aveți un suflet care are nevoie de mântuire. Un suflet care n-a fost destinat iadului, ci raiului. Dacă Satan v-a făcut să vă priviți în oglindă cu ochelarii lui deformați, este timpul să-i dați jos, este timpul să-i scoateți. Oricât de jos ați fi căzuți, dragii mei, nu-l lăsați pe Satan să vă acuze. Femeia prinsă în preacurvie n-a fost condamnată de Iisus, ci iertată și eliberată de lanțurile păcatelor ei. Sufletul Mariei Magdalena a fost de asemenea eliberat din strânsoarea celor 7 duhuri demonice care îl chinuiau. Dintr-un delapidator ca Zacheu, Domnul Iisus a făcut un fiu al lui Avram, un mântuit al său. Dintr-un tâlhar repudiat de oameni, un paria al societății, urât de semeni, Domnul Iisus Hristos a făcut un sfânt. Despre El, despre Domnul Iisus, știm că a rămas același, dragii mei, căci El este viu în vecii vecilor și că ceea ce a făcut în urmă cu 2000 de ani, El face și astăzi. În El nu este schimbare și umbră de mutare, ne spune Sfânta Scriptură. Dacă în urmă cu 2000 de ani a iubit păcătoșii și a chemat la sine să-i poată mântui, la fel face și astăzi. Veniți la El, dragii mei, ca să dezlipească de pe dumneavoastră eticheta falsă a lui Satan și să scrie El pe frunțile dumneavoastră cu sângele Lui, mântuit. Scuturați chiar astăzi jugul robiei și veniți la Hristos, căci numai El vă poate elibera de sub povara străină a păcatului. Doar Iisus este Cel care poate pune în valoare sufletele dumneavoastră, dându-le viață veșnică. Însă trebuie să-i cereți să o facă. Câtă vreme a tăcut, tâlharul pocăit n-a avut parte de făgăduința intrării în rai. Când însă a spus, prin credință, Doamne, pomenește-mă și pe mine în împărăția Ta, Domnul i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Ceea ce a auzit tâlharul atunci, puteți să auziți și dumneavoastră astăzi. Căci astăzi nu este prea târziu. Mâine însă este o poveste care s-ar putea să nu mai fie spusă niciodată. Mâine este un vis care s-ar putea să nu mai aibă loc niciodată. La noapte, Domnul Iisus se poate reîntoarce după ai Săi, după mireasa Lui binecuvântată. Dacă nu vei fi găsit iertat și mântuit, îmbrăcat cu haine albe, veghind în așteptare, locul tău va fi împreună cu tâlharul nepocăit, în veșnicia unde singura muzică va fi plânsul și scrâșnitul dinților. Cei mai mulți oameni vor ajunge acolo nu pentru că Dumnezeu i-a trimis acolo, ci pentru că ei au ales să nu asculte și să nu se supună. Eu însă nădăjduiesc, dragii mei, că dumneavoastră vă veți lăsa pătrunși de dragostea lui Hristos, de mesajul iubirii sale, și veți alerga chiar azi în brațele Lui, ca să puteți să fiți izbăviți de mânia viitoare. Domnul să vă ajute să luați decizia corectă, chiar azi. Amin. În numele adevărului.